Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa, kroz koji će vas provesti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Ovo su vijesti dana. Evropski parlament osudio nasilje nad demonstrantima u Srbiji i pozvao da se istraži tretman vijetnamskih radnika u fabrici Ling Long u Zrenjaninu. Skupština grada Loznice na zapadu Srbije ukinula plan za izgradnju rudnika litijuma Rio Tinto. Sud Bosne i Hercegovine oslobodio krivice za širenje mržnje pripadnike Ravnogorskog pokreta u Bosni i Hercegovini. U ovoj godini uhapšeno je najviše novinara u posljednjih 25 godina, saopštili Reporteri bez granica. Svjetska banka izdvojila 93 miliona dolara za najsiromašnije zemlje. Bokeljska mornarica Kotor zvanično na UNESCO listi svjetske nematerijalne kulturne baštine kao prvo nematerijalno kulturno dobro Crne Gore. U narednih pola sata između ostalog i o tome šta je u Evropskom parlamentu kazala poslanica Viola von Kramon, koautorka rezolucije kojom se Srbija poziva da istraži tretman vijetnamskih radnika u fabrici Ling Long u Zrenjaninu.
How Vietnamese workers are treated in Serbia while working.
Ono što je novo je način na koji se vijetnamski radnici tretiraju u Srbiji dok rade u fabrici Ling Long. To je ono što mi zovemo modernim ropstvom, bez vode, hrane ili grejanja.
Memorandum o saradnji koji je juče potpisao dio crnogorskih partija vladajuće većine i opozicionih predstavnika manjinskih naroda može voditi do formiranja manjinske vlade, kaže za naš program Daliborka Uljarević.
Svi vidimo da aktualna parlamentarna većina već neko vrijeme nije funkcionalna. To svoje posljedice ima i na učinkovitost skupštine, ali i na ono što je vrlo često za građanima vidljivije, na funkcionalnost same vlade. Po mom sudu, prirodno je očekivano, ali poželjno da ulazimo u fazu koja se to pokušava prevazići, a vidjet ćemo ko će u daljem toku biti parlamentarna većina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Evropskom parlamentu, kao što ste čuli, sa 586 glasova za, 53 protiv i 84 uzdržanih je izglasana rezolucija o stanju u fabrici Ling Long i protestima u Srbiji. Glasanje je pokrenuto hitnom procedurom u svjetlu poslednjih izvještaja o stanju u kom rade vijetnamski radnici u fabrici u Zrenjaninu i protestima širom Srbije. Iz Brisela, Đerečina Tuhina.
Proces usvajanja rezolucije je pokrenut hitnom procedurom u Evropskom parlamentu zbog posljednjih dešavanja u zemlji. Uoči glasanja je održana i rasprava na plenarnoj sednici. Viola von Kramon, koautorka rezolucije, u toku rasprave naglasila da je srpski režim širom otvorio vrata kineskim investicijama koje, kako ona kaže, nemaju nikakvog poštovanja za radna i ekološka prava i ljudsko dostojanstvo. Von Kramon je navela da nije ništa novo, da je Srbija zarobljena država sa veoma slabim rezultatima u reformskom procesu.
What is however new is the way how Vietnamese workers are treated in Serbia while working.
Ono što je novo je način na koji se vijetnamski radnici tretiraju u Srbiji dok rade u fabrici Ling Long. To je ono što mi zovemo modernim ropstvom, bez vode, hrane ili grejanja. Da li je ovo slika koju Evropska unija želi da pošalje kao globalni lider u borbi za ljudska prava i radnička prava, podvukla je von Kramon. Tonino Picula, koji je također jedan od autora teksta, je napomenuo da se o ovoj rezoluciji glasalo samo par dana nakon što je otvoren klaster koji se tiče upravo životne sredine.
Građanski otpor uspio je dovesti do povlačenja spornog zakona, ali je otpor Brisela prema takvim politikama vlade nažalost izostao. Poruka koju time šaljemo glasi da jedino Srbiju, zemlju koja pokazuje znakove nazadovanja u području vladavine prava, nagrađujemo otvaranjem novih poglavlja, dok su Albanija i Sjeverna Makedonija, koje su ispunile sve uvjete za početak pregovora, i dalje u čekaonici, a građani Kosova i dalje jedini trebaju vizu za Evropsku uniju. Ovakve odluke neće obnoviti kredibilitet politike proširenja.
O situaciji oko stanja u fabrici Ling Long i protestima koji su održani u Srbiji govorio je Evropski komesar za vanredne situacije Janez Lenarčić. On je pozdravio otvaranje klastera 4 u pristupnim pregovorima sa Srbijom, ocenivši da se radi o jakom signalu o jačanju angažmana Srbije i Evropske komisije u oblasti zelene agende. Lenarčić je naglasio da očekuje da domaće zakonodavstvo u Srbiji bude usklađeno sa evropskim i međunarodnim pravom. Inače, tekst rezolucije su pripremile političke grupacije, njih ukupno 6. Od vlasti u Srbiji se ovom rezolucijom traži da istraže slučaj i obezbede poštovanje osnovnih ljudskih prava, posebno prava radnika u fabrici, i da Evropskoj uniji dostave zaključke svojih istraga, kao i da počinioce pozovu na odgovornost. Izražava se duboka zabrinutost zbog ozbiljnih problema korupcije i vladavine prava u oblasti životne sredine, te opšteg nedostatka transparentnosti i procene uticaja infrastrukturnih projekata na životnu sredinu i društvo, uključujući kineske investicije i zajmove, kao i multinacionalne kompanije, kao na primjer Rio Tinto. Također se izražava zabrinutost te osuđuje se nasilje ekstremističkih i huliganskih grupa protiv mirnih ekoloških demonstracija, te se izražava žaljenje zbog količine sile koju je policija upotrebila protiv demonstranata. Zastupnici Evropskog parlamenta su izglasali i amandman kojim se osuđuje uloga huliganskih grupa u zaštiti murala osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu, gdje su incidenti, kako se kaže, razotkrili bliske veze između huligana i policije. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Šta se dogodilo energetskom sistemu u Srbiji?
Ne znam šta bih ti rekao, Miću. Ne znam šta bih ti rekao, ali nije važno.
Tim rečima je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić opisao energetski kolaps u kome se našla Srbija posle prvog snega. On se tako obratio prvom čoveku EPS-a Miloradu Grčiću na sednici vlade Srbije. Oko 1.500 korisnika i dalje bez napajanja električnom energijom, a van sistema je 49 trafostanica, prema podacima od 16. decembra ujutru. Situacija se stabilizuje, kako je saopštila ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović, i sa radom blokova u termoelektrani Nikola Tesla TENT u Obrenovcu na domak Beograda. U nedelju uveče 12. decembra bez struje je bilo više od 136.000 ljudi i više od 2.200 trafostanica nakon što je ispalo 6 blokova TENTA. Dodatni problem je bio što Obrenovac greju blokovi ove termoelektrane, pa je privremeno bilo zaustavljanje i grejanja u tom području. Stanje se polako normalizuje, ali je Srbija prinuđena da uvozi enormne količine struje. Prema web aplikaciji Elektromreže Srbije, u posljednje 24 časa uvezeno je oko 1250 megavata. U ovom trenutku Srbija troši trećinu više električne energije nego što proizvede. EPS i Srbija Gas su od oktobra, prema rečima guvernerke Narodne banke Jorgovanke Tabaković, kupili više od pola milijarde evra za uvoz energenata. Stabilnost sistema najavljuje se za 20. decembar, a 4 direktora EPS-a smenjena su zbog zastoja u radu blokova TENTA. Šta se dogodilo energetskom sistemu u Srbiji, čitajte na slobodnaevropa.org.
Specijalni američki izaslanik Matthew Palmer i direktorica pri Evropskoj službi za vanjske poslove Angelina Ejhorst otkazali su novi krug pregovora o izmjenama Ustava i Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koji bi trebao da se održi prije novogodišnjih praznika. Detaljnije u prilogu Predraga Zvjerca.
U zajedničkoj izjavi delegacije Evropske unije i ambasade Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini navodi se da daljnji pregovori o izmjenama Ustava i Izbornog zakona u Bosni i Hercegovini nažalost ne bi urodili plodom. Apelirali su na stranke da odustanu od maksimalističkih prijedloga koji nisu temeljeni u međunarodnim i standardima Evropske unije i koji nemaju podršku u parlamentu i društvu. Naglasili su i da suština demokratije nije u nametanju volje većini. Također su pozvali predstavnike Republike Srpske da se u potpunosti vrate u institucije. Stranke okupljene u Hrvatski narodni sabor za otkazivanje pregovora optužuju, kako su u priopćenju naveli, bošnjačku unitarističku ideologiju utemeljenu na diskriminaciji i nametanju političkih predstavnika Hrvatima. Ilija Cvitanović, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990 i član predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora.
Sudjelujući u jednom dijelu razgovora, bilo je jasno da gospođa Ejhorst i gospodin Palmer neće doći na ovu rundu pregovora ako se u periodu u kojem oni nisu u Bosni i Hercegovini ne nastave razgovori i ne dođe se do približavanja stavova. Kako se razgovori uopće nisu dogodili, to što je se dogodilo, dogodilo je se ciljem da se ne dogovori, bilo očekiva da će odgovor njihov biti takav da neće sudjelovati u ovim razgovorima. Jel treba nastaviti razgovore? Hoće li se oni nastaviti, dakle Bosna i Hercegovina može egzistirati i živjeti samo u razgovoru i u kompromisu, tako da oni koji ne žele sudjelovati u razgovoru, koji ne žele kreirati kompromis sa svim ostalim konstitutivnim narodima i građanima Bosne i Hercegovine, ne žele dobro ovoj državi.
Adil Osmanović, zastupnik stranke Demokratske akcije u državnom parlamentu, najavio da će ova stranka sutra, 17. decembra, održati sjednicu glavnog odbora i donijeti stav o sudjelovanju u daljnjim pregovorima.
Pa mi smatramo, i to smo i pisali, da zaista treba prvo riješiti blokadu državnih institucija, jer ovo se smatra kao neka vrsta ucjene od strane prije svega SNSD-a, sad njegovih koalicijskih partnera, ali treba riješiti pitanje same vlade federacije. Tamo je HDZ također neke stvari blokirao i to se također može shvatiti kao neka vrsta ucjene. Ja smatram da čim prije treba pristupiti prvo deblokadi državnih institucija i naravno koliko je moguće stabilizovati političku situaciju i čim prije početi ponovo razgovore oko izmjene izbornog zakona. SDA je zainteresirana da se to pitanje riješi.
Saša Magazinović, zastupnik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine i član parlamentarne komisije za izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine, potvrdio za Radio Slobodna Evropa da će se i ova opozicijska stranka povući iz pregovora.
Osnovni razlog je to što u ovom trenutku ta pitanja smatramo pitanjima od sekundarnog značaja u odnosu na blokadu institucija, antiustavne zaključke Narodne skupštine i ukupnu situaciju u državi. Treba deblokirati institucije, naravno i poništiti odluke Narodne skupštine i da je onda SDP spreman razgovarati o svakoj mogućoj temi, uključujući izborni zakon.
Da će se povući iz pregovora najavila je Demokratska fronta, dok su iz Saveza za bolju budućnost i Naroda i pravde saopćili da će se o tome uskoro odrediti. Iz naše stranke su kazali kako ne razumiju to povlačenje stranaka iz pregovora, jer su predstavnici Sjedinjenih Američkih Država Evropske unije već najavili njihovo otkazivanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata. Dometi memoranduma koji su juče potpisali predstavnici dijela crnogorske vladajuće većine i opozicione partije manjinskih naroda su kratkoročni, ali bi mogli dovesti do formiranja manjinske vlade, smatra izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević. Ona za naš program kaže da bi taj savez mogao da dobije podršku Demokratske partije socijalista i drugih opozicionih partija prilikom glasanja o važnim odlukama kao što je izbor članova tužilačkog savjeta i drugih naimenovanja u pravosuđu. U razgovoru sa Predragom Tomovićem, Uljarević ističe da su izbori jedini izlaz iz političke krize u kojoj se Crna Gora nalazi.
Da li je potpisivanje memoranduma i saradnja dijela vladajuće većine sa manjinskim partijama zapravo kraj aktualne parlamentarne većine i definitivna prekompozicija na političkoj sceni?
Već svi vidimo da aktualna parlamentarna većina već neko vrijeme nije funkcionalna i to svoje posljedice ima i na učinkovitost skupštine, ali i na ono što je vrlo često za građanima vidljivije, na funkcionalnost same vlade. Po mom sudu, prirodno je očekivano, ali poželjno da ulazimo u fazu koja se to pokušava prevazići, a vidjet ćemo ko će u daljem toku biti parlamentarna većina, a ko manjina.
Ima li šanse da ovaj savez bude okosnica neke nove vlade, recimo manjinske?
Mislim da ima. Dosta dugo se priča o tome i to može da bude jedna vrsta prelaznog, kao što sam rekla, rješenja. Ne radi se o nečemu što bi moglo da bude rješenje do narednih redovnih parlamentarnih izbora, već nešto što bi trebalo da ima kratke oročene zadatke, prije svega u onom segmentu koji se odnosi na snižavanje ovih vrlo opasnih tenzija i pokušaj ublažavanja postojeće polarizacije, ali i na dovođenje sistema na nivo jedne funkcionalnosti koja ne ugrožava svakodnevni rad i institucija i onoga što su servisi koje one obezbjeđuju prema građanima ili prema drugim akterima.
Može li se ovdje govoriti sada o trećem bloku na političkoj sceni parlamentu bez kojeg se neće moći formirati vlada?
Ja ovo ne bih nazvala trećim blokom, meni to više liči na most ka nekim novim pregrupizavanjima oko određenih jasno definisanih i oročenih zadataka, jer i ove partije, odnosno i grupacije koje su to potpisale, imaju jako puno ideoloških i nekih vezanih razlika da bi one mogle djelovati dugoročno i konzistentno, ali imaju određene sada interese koji su se poklopili i njihova raznovrsnost u tom pogledu može da bude velika prednost.
Bila je to izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.
slobodnaevropa.org.
Sud Bosne i Hercegovine oslobodio je krivice pripadnike Ravnogorskog pokreta otadžbine Srpske, Dušana Sladojevića, Slavka Aleksića i Ristu Lečića, koji su bili optuženi za izazivanje i raspirivanje nacionalne vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti među konstitutivnim narodima. Više u prilogu Melike Kešmer.
Četničke uniforme, pjesme o krvavoj Drini i paklu jer dolaze četnici, zastave i vojni pozdravi za sud Bosne i Hercegovine ne predstavljaju krivično djelo. Odlučeno je ovo na prvom sudskom procesu u kojem su pripadnici Ravnogorskog pokreta Dušan Sladojević, Slavko Aleksić i Risto Lečić bili optuženi za širenje mržnje i izazivanje straha. Sudac Stanko Blagić tokom izricanja presude kazao je da tužiteljstvo nije dokazalo da su počinili krivično djelo ili da su imali umišljaj da će počiniti navedena djela dok su se okupljali u Višegradu na istoku BiH 2019. godine u martu. Tada su se uz pjesme Biće opet pakao i Krvava Drina, ali i Spremte se, spremte četnici, optuženi s drugim članovima pokreta, okupili na trgu palih boraca u Višegradu, a potom i na lokalitetu Dobrunske rijeke, poznatom kao Draževina. Bakira Hasečić, povratnica u Višegrad i predsjednica udruženja Žena žrtva rata, kazala je nakon izricanja presude da se nada da drugostepena presuda neće biti oslobađajuća.
Poslije onoga što smo vidjeli, što smo preživjeli 92. godine, što su sve medije objavili, šta su pjevali, da će ponovo teći krvava i Drina, evo idu četnici sa srpskih planina. Sve vam govori da pozivaju ponovo na rat, na genocid. Ovo je katastrofalno, ovo je grozno da država Bosna i Hercegovina, ovaj sud koji dijeli pravdu, stoji iza četnika, ratnih zločinaca koji su nas klali, silovali, ubijali i etnički očistili. Katastrofalno za sve buduće generacije.
Prema presudama Haškog tribunala utvrđeno je da su pripadnici Vojske Republike Srpske ubili oko 3000 višegradskih Bošnjaka u ratu od 1992. do 1995. Sud nije našao ni da je sporno što je pjevana pjesma Uz gusle, u kojoj optuženi Lečić pjeva stihove koji se odnose i na dešavanja iz rata u Bosni i Hercegovini. U obrazloženju presude sud je utvrdio da sve ovo nije izazvalo strah kod povratnika Bošnjaka, te da su oni o svemu saznali iz medija, nakon čega su se osjećali neugodno. Sud je naglasio i da u BiH ne postoji zakon kojim se zabranjuju neke fotografije, ikonografija ili zastave, te da ni u ovom slučaju optuženi nisu počinili krivično djelo, jer su nosili uniforme slike četničkog vojvode Draže Mihajlovića i crne zastave. Činjenica da postoji neprimjeren govor ne znači nužno i počinjenje krivičnog djela, rekao je sudac Blagić. Naglasio je i da je skup bio odobren, da ga je policija nadgledala, te da je udruženje službeno registrirano. Udruženje Ravnogorski pokret Republike Srpske baštini tradiciju zloglasnih četničkih postrojbi iz Drugog svjetskog rata. Vođa Ravnogoraca Draža Mihajlović 1946. godine osuđen je na smrt zbog ratnih zločina i kolaboracije sa nacističkom Njemačkom tokom rata. Nakon ovoga je strijeljan. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva Meliha Kešmer.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ispred Crnogorske skupštine danas je protestovalo više desetina građana zbog odbijanja poslanika da raspravljaju o prijedlogu zakona o zabrani fašističkih organizacija i simbola koji je predložila opoziciona liberalna partija. Protest je pratila Aneta Durović.
Ovakvo pitanje je lider liberalne partije Andrija Popović uputio nakon što su poslanici Crnogorske skupštine odbili 13. decembra da se predlog zakona o zabrani fašističkih, neofašističkih i vojnih nacionalističkih organizacija uvrsti u dnevni red zasjedanja. U posljednjih godinu to je treći put da su Skupštini Crne Gore odbija rasprava o ovoj tematici. Predlagač zakona Andrija Popović odbijanje poslanika ocijenio je neprihvatljivim, a kako kaže, zabrinjava ga što 12 poslanika opozicije nije glasalo.
Ne može se nekažnjeno vršiti revizija istorije Crne Gore, negiranje zločina i slavljenje osuđenih ratnih zločinaca i nepoštovanje različitosti.
Predlog opozicione liberalne partije od ukupno 81 poslanika podržalo je svega 29. Prvi put gotovo istovjetan tekst odbijen je u oktobru prošle godine, a potom u maju.
Što bi rekao legendarni komentator Mladen Delić, ljudi moji, je li to moguće?
Upitan koje su konkretno fašističke organizacije koje treba zabraniti u Crnoj Gori, Popović je odgovorio da je riječ o onima koje se temelje na nekadašnjem četničkom i ustaškom pokretu.
Nije to zadatak ni jedne političke partije da istražuje i da ih traži.
Napadi na nacionalnoj i vjerskoj osnovi, kao i ekstremističke poruke, učestali su nakon parlamentarnih izbora u avgustu 2020. godine, kada je u Crnoj Gori promijenjena 30-godišnja vlast Demokratske partije socijalista. Tročlanu vladajuću koaliciju predvodi najbrojniji prosrpski demokratski front, čiji funkcioneri negiraju genocid u Srebrenici i veličaju četnički pokret koji u Drugom svjetskom ratu sarađivao sa nacistima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
U selu Račak, oko 30 km od Prištine, srpske snage su 15. januara 1999. godine ubile 45 albanskih civila. Najveći broj žrtava pronađen je na brdu Bebuš, dok su ostali ubijeni u drugim delovima sela. Zločin koji je prethodio neuspelim pregovorima u Rambujeu, te NATO bombardovanju tadašnje Jugoslavije. Aktuelni ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin nazvao je falsifikatom, izazvavši reakcije na raznim stranama. Najmlađa žrtva iz Račka imala je 14, a najstarija 99 godina. Svaka žrtva jedna je priča. Lica Račka potražite na slobodnaevropa.org.
Istraživanje je sprovedeno u 12 gradova i opština u Bosni i Hercegovini je pokazalo da tek 2,8% ulica u toj državi nosi naziv po istaknutim ženskim ličnostima. Od 1300 ulica u Sarajevu samo 18 ima imena žena. Od 650 ulica u Banja Luci 43 su nazvane po ženama. Mostar ima samo jednu takvu ulicu. Većina građana za naš program kaže da ne zna gdje se nalaze ulice koje su nazvane po zaslužnim ženama, ali misle da taj procenat mora biti mnogo veći od sadašnjeg. Marija Augustinović.
Bosansko Grahovo uskoro bi moglo dobiti ulicu posvećenu aktivistici i humanitarki Željki Prša. Ukoliko lokalna vlast odobri ovu inicijativu, bit će to prva ulica u tom gradu na jugozapadu Bosne i Hercegovine koja je nazvana po ženi, govori Danka Zelić, predsjednica udruženja žena Bosansko Grahovo.
Ravnopravnost u svemu pa i u tome. Mnogo generacija odgojena na tome gdje su muškarcama bili heroji zaslužni u povijesti za neke stvari. Mislim da to trebamo ispraviti i žene staviti, znači, na mjesta koja također njima pripadaju, su dali veliki doprinos.
Inicijativa aktivistica iz Bosanskog Grahova dostavljena je općinskom načelniku Urošu Gajiću. On pak kaže da je prethodno potrebno završiti administrativne procedure.
Mislim da ćemo sigurno napraviti jednu ulicu u Grahovu.
Istraživanje koje su provele nevladine organizacije okupljene u inicijativi Mir sa ženskim licem pokazalo je da manje od 3% ulica u 12 BH općina i gradova nosi naziv po ženama. Najviše ih je u Banja Luci, 43 od ukupno 650. No u nevladinom sektoru tvrde da to nije dovoljno. Dragana Dardić, predsjednica Helsinškog parlamenta građana Banja Luka.
Dakle, radi se o postotku od 6% ulica, to definitivno jeste dio te naše patriarhalne kulture i koja je prednost u svemu davala muškarcima.
Sarajevo ima više od 1300 ulica. Od toga je samo 18 imenovano po ženama. Većina stanovnika koji su sudjelovali u anketi Radija Slobodna Evropa ne zna gdje se one nalaze, govore Amina, Zoran i Sendina.
Pa ne znam, rekla bi da ne znam. Pa ne znam, mislim nekako da se više muškarci stavljaju u prvi plan.
Očigledno je koji bilo gdje zastupljena žena puno manja.
Uz nedostatak političke volje, kompleksna procedura za dodjelu naziva ulica dodatno otežava proces. Govori Jasmina Mršo, predstavnica kantonalne komisije za obilježavanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti.
Imamo tu neku herojsku kulturu koju pokušavamo kao narod da gajimo, koja je onako pomalo mačistička i ja ne bih nikome osporavala njihove sentimente, ali istina je da zanemarujemo i ovaj drugi sentiment, taj neki naš feministički koji nam je potreban da nove generacije žena motivišemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Visoki prekršajni sud potvrdio je 8.000 eura kazne aktivisti nevladine udruge koja pomaže izbjeglicama za slučaj iz 2018. godine zbog navodnog pomaganja izbjeglicama u ilegalnom prelazu granice. Donacijama je taj iznos prikupljen za manje od 24 sata. O ovom slučaju je bilo riječi u nedavnoj presudi Evropskog suda za ljudska prava, gdje je Hrvatska prvostepeno proglašena krivom za smrt male izbjeglice iz Afganistana Medine Husini. Pripremio je Eni Zebić.
Za manje od 24 sata nevladina udruga Ario Sirius prikupila je kroz donacije 8.000 eura, koliki je iznos globe na koji je osuđen njihov aktivist Dragan Omićević zbog, kako stoji u presudi, pomaganja migrantima u ilegalnom prelasku granice 2018. Migranti kojima je pomagao su afganistanska obitelj Husini, iz koje je šestogodišnja Madina koja je stradala pod naletom vlaka u studenom 2017. kada ih je hrvatska policija vratila u Srbiju. Nakon višegodišnjeg postupka, Europski sud za ljudska prava prvostupanjski 18. studenog proglasio Hrvatsku odgovornom za smrt djevojčice, ali i za pritiske na nevladine udruge, podsjeća u izjavi za naš program aktivistica Ario Sirius Milka Zajović.
Presuda Draganova je skandalozna na više razina, ali ono što je posebno važno je da je ona u izravnoj kontradikciji sa presudom Europskog suda za ljudska prava, u kojoj je između ostaloga pisalo da se na našu udrugu vršio pritisak i da su naši volonteri bili čak i sudski maltretirani kako bi se spriječilo da slučaj male Madine dođe do Europskog suda za ljudska prava. I ovo očito sada nastavak tih pritisaka.
Nakon tragičnog pokušaja u studenom, obitelj Husini je pokušala još jednom i opet bila vraćena, a Omićević postoje dio priče kada su treći puta pokušali ući u Hrvatsku u noći 21. na 22. ožujka 2018. Bilo ih je 14, od toga 11 djece. Bili su u snježnoj oluji i kada su ušli u Hrvatsku, preko Facebooka pitali su Ario Sirius da im pomogne. Mi smo prvo zatražili da nam pošalju GPS lokaciju kako bi potvrdili da su u Hrvatskoj i uputili ih da se jave u policiju, kaže Milka Zajović. Kada su to oni odbili plašeći se da će biti ponovno vraćeni u Srbiju, aktivisti su im dali drugi prijedlog.
I mi kažemo, gledajte, to je jedini način, policija je jedina instanca koju se vi smijete i trebate i možete obratiti. Ono što mi možemo eventualno napraviti je da zamolimo nekog od naših volontera da dođu do policije i da budu zapravo tamo sa policijom, ne sa vama, pa da bude neko u svoj surfak promatrač. Oni na to pristaju.
Iz udruge kontaktiraju Dragana Omićevića koji je u Osijeku, odmah sjeda u auto i kreće i za dva sata stiže na granicu.
I u tom trenutku oni dolaze, traže azil i odvode ih u policijsku postaju. Dragan ugovara da je slobodan.
Dva tjedna kasnije Omićević saznaje da je protiv njega pokrenut prekršajni postupak zbog pomaganja u ilegalnom prelasku granice. Osuđen je prvostupanjski, a pred koji dan presudu je potvrdio i Visoki upravni sud. Novac za kaznu sakupljen je za manje od 24 sata. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bježeći od siromaštva, ratova i beznađa, stotine hiljada ljudi sa Bliskog istoka i Afrike godinama pokušava pronaći bolji život u Europi. Ne odustaju, uprkos neizvjesnosti, nasilju na granicama i sve većem broju poginulih. Ipak, neki od njih postanu dio evropskog društva.
Dobar dan, zovem se Zahra, ja imam 25 godina, ja sam iz Irana, gradu Ahvazu. Kada dođem iz Iran u Bosniju, puno teško za mene.
Nisam imao nigde da idem, nisam imao gde da spavam. I onda morali smo na ulici ovde, u parku, da spavamo. Jedan park je bio ovde, sad nema. Spavali smo tamo, 6 mjeseci sam bio tamo.
Ajmo sad nešto, ajmo sad da ponovimo ono što je na arapskom što pijemo iz Alepa.
Može.
Ajde, ja ću početi pa onda dajte onaj islam pa ćemo nastaviti.
U evropskim zemljama živi više od 37 miliona ljudi koji nisu rođeni na tlu zemalja članica Evropske unije. Ljudi koji su pobjegli od nesreće u svojim zemljama danas se integrišu u evropska društva. Studiraju, rade, stvaraju, doprinose svojim novim zajednicama. Na Radiju Slobodna Evropa donosimo priče neke od njih. Pronađite ih na slobodnaevropa.org.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.